Styrjaldir og kreppa Saga 20. aldar 1 Höfundar eru Sunnöfve Veinan Hellerud, Hétil Knudsen og Sigrid Móen. Bókin er einkum ætluð nemendum í efstu bekkjum grunnskóla. Þýðing og staðfæring á köflum Ísland var í höndum Gunnars Karlssonar. Námsgagnastofnun gaf bókina út árið 2011 og hljóðbókin er hljóðrituð hjá hljóðbók.is árið 2013. Bókin er 144 blaðsíður og tekur 6 klukkustundir í hlustun. Lesarar eru Hildigunnur Þráinsdóttir og Valur Freyr Einarsson. Styrjaldir og kreppa Saga 20. aldar 1 fjallar fyrir hluta 20. aldar frá því er farþegaskipi Titanic sökk árið 1912 og þar til síðari heimstyrjöldinni lauk 1945. Fjallað heimstyrjaldirnar tvær, vöxt verkalýðshreyfingar, byltinguna í Rússlandi og þróun Sovjetríkjanna, velmegun, framfarir og nýjan lífstíl á þriðja áratug aldarinnar, efnahagskreppu á hinum fjórða og valdatöku nasista í Þýskalandi. Verkefni í hverjum kafla í kennslubókinni og eru þau lesin jafn óðum. Í bókinni eru kort og gröf teiknuð af Gerd Eng Kieland. Aðrar teikningar teiknaði Lars Tothammer. Einnig eru í bókinni fjöldi ljósmynda. Listi yfir þá sem eiga ljósmyndirnar eru á blaðsíðu 143 en hann ekki lesin. Myndum verður ekki lýst í þessari hljóðbók, en myndatextar eru lesnir. Á blaðsíðum 140 til 141 atriðisorðaskrá, en hún ekki lesin í þessari hljóðbók. Hefst nú lestur bókarinnar.